Лаборакопс, радио თავისუფლება, პრაღიდან. საღამოშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის საღამოს გადაცემას. საქართველოს საღამოს 6 საათია. დღეს ახალი ამბები მოგიმზადათ მარიამ ჭიაურელმა, მას ეთმობა მიკროფონი.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. გერმანიისა და რუსეთის ლიდერებმა გახსნეს მილსადენი ჩრდილოეთის ნაკადი. გაეროს მონაცემებით სირიაში რეპრესიების შედეგად მოკლულია 3500-მდე ადამიანი. ირანის განცხადებით დასავლეთს არ აქვს კონკრეტული მტკიცებულება, რომ ირანი მუშაობს ბირთვული იარაღის შექმნაზე. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ დიპლომატიის წარმატება შეაფასა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გასაწევრიანებლად დაწყებული მოლაპარაკების შედეგი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა და რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა საზეიმოდ გახსნეს ჩრდილოეთის ნაკადი, სტრატეგიული მნიშვნელობის მილსადენი, რომელთაც რუსეთის ბუნებრივი აერი დასავლეთ ევროპას მიეწოდება ბალტიის ზღვის ფსკერის გავლით. ცერემონია ჩატარდა ჩრდილო-აღმოსავლეთ გერმანიაში მდებარე ქალაქ ლუბმინში. პრეზიდენტ მედვედევის განცხადებით,
Сегодня у нас очень знаменательное, очень долгожданное событие.
Это არის ძალიან ღირსშესანიშნავი მოვლენა, რომელსაც დიდი ხანია ველოდი. ჩვენ პირველ რიგში ხსნით გასადენ ჩრდილოეთის ნაკადს, რომელიც იწყებს მართლაც ახალ გვერდს ევროკავშირთან ჩვენი ქვეყნის პარტნიორობაში და ამას ადასტურებს ყველა წინა გამოსვლას. რუსეთის გაზი პირველად ჩავა პირდაპირ ევროკავშირში.
Российский газ впервые будет поступать в страны Евросоюза напрямую.
მედვედევთან და მერკელთან ერთად ცერემონიაში მონაწილეობდნენ საფრანგეთისა და ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრები ფრანსუა ფიონი და მარკ რუტე, ისე როგორც ევროკომისარი ენერგეტიკის საკითხებში გვინტერ ოტინგერი. გასადენი სრული ძალით ამოქმედდება 2012 წელს და წელიწადში 55 მილიარდ კუბურ მეტრ ბუნებრივ აირს გაატარებს. პროექტი 8 მილიარდამდე ევრო დაჭდა ისერთუბლივად განახორციელეს რუსეთის, გერმანიის, ჰოლანდიის და საფრანგეთის ფირმებმა. გაეროს ადამიანის უფლებათა უწყების მონაცემებით სირიაში სულ ცოტა 3500 ადამიანია მოკლული რეპრესიების შედეგად, რომელიც მოხვა მარტის შუა რიცხვებში ანტისამთავრობო გამოსვლების დაწყებას. ადამიანის უფლებათა საკითხებში გაეროს უმაღლესი კომისრის პრესმდივნის განცხადებით უწყების ხელთ არსებული მონაცემები ეყრდნობა სირიაში სანდო წყაროებისგან მიღებულ ინფორმაციას. ირანის განცხადებით დასავლეთს არ აქვს კონკრეტული მტკიცებულება, რომ თეირანი მუშაობს ბირთვული იარაღის შექმნაზე. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ალი აკბარ სალეჰი მეზობელ სომხეთში ვიზიტისას. განცხადება წინოსწრებს გაეროს ატომური ენერგეტიკის სააგენტოს ანგარიშს, რომელიც მალე უნდა გამოქვეყნდეს და რომელიც წინასწარი ინფორმაციით შეიცავს მტკიცებულებებს ირანის წინააღმდეგ. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი კი აცხადებს, რომ არ არსებობს სერიოზული მტკიცებულება, რომელიც ხატყობდა ირანის განზრახვას შექმნას ბირთვული ქობინა და დასავლეთის ქვეყნები ირანზე ზეწოლას ახდენენ სერიოზული არგუმენტებისა და მტკიცებულებების გარეშე. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ ამერიკელ კოლეგა ბარაკ ობამასთან საუბარში მატყუარად მოიხსენია ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეტანიაჰუ, რასაც ყური მოჰკვეს ჟურნალისტებმა. მათი ცნობით საუბარი შედგა გასულ კვირაში დიდი ოცეული სამიცე საფრანგეთის ქალაქ კანში, რის შესახებაც ჯერ ფრანგული საინტერნეტო გამოცემა უწყობოდა, მოგვიანებით კი რამდენიმე ჟურნალისტმა დაადასურა, რომ მოისმინა ობამა სარკოზის კერძო საუბარი, რომელიც შეცდომით გადაიცა თარგმანისთვის განკუთვნილ არხზე. სარკოზი ობამასთვის უთქვამს, რომ ვეღარ იტანს ნეთანიაჰუს, რომ ის მატყუარაა. ობამას უპასუხია, რაც ფრანგულად გადაითარგმნა, რომ მას ყოველ დღე აქვს საქმე ნეტანიაჰუსთან, მიუხედავად იმისა, რომ სარკოზის თავი მოაბეზრა ისრაელის ლიდერმა. ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით 11 ადამიანი, მათ შორის ერთი ოჯახის 9 წევრი დაიღუპა გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად. აფეთქება ორშაბათს მოხდა ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ბადგისის პროვინციაში. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა ჯერ არავის უკისრია.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გადაცემას ვაგზელებთ საქართველოს შესახებ ცნობებით. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ქვეყნის დიპლომატის სერიოზულ წარმატებას შეაფასა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გასაწევრიანებლად დაწყებული მოლაპარაკების შედეგი. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე პრეზიდენტის პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ განაცხადა, რომ საქართველოს პირველად ექნება შესაძლებლობა ჰქონდეს სრული ინფორმაცია რუსეთთან საზღვარზე ტვირთ ბრუნვის შესახებ. მანჯგალაძის თქმით, ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. რუსეთის მიერ საქართველოში ტერაქტების ორგანიზება გამოძიების შედეგად უკვე ოფიციალურადაა დადასტურებული. ამ შესახებ უკრაინულ გამოცემა სიუდნიასთან ინტერვიუში განაცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა. მისი თქმით, დაკავებულია სხვადასხვა დროს მომხდარი ტერაქტების 30-მდე შემსრულებელი და ამჟამად ინტერპოლის მიერ იძებნება რუსი ოფიცერი, რომელმაც ჩარჩენ სექტემბერში თბილისში შეერთებული შტატების საელჩოსთან მომხდარი აფეთქება აფხაზეთიდან მოამზადა. ამავე ინტერვიუში ვანო მერაბიშვილი აღნიშნავს, რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში დაკავებულია რუსეთის 20-მდე ჯაშუში. თოვლის საფარმა მეტრ ნახევარს მიაღწია აჭარის მაღალმთიანეთში, სადაც საავტომობილო მიმოსვლა შეზღუდულია. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით, სახიფათო ზონიდან ევაკუირებულია 10 ადამიანი. თოვლმა პრობლემები შეუქმნა შიდა ქართლის სოფლებს, სადაც გართულებულია ხილისა და ბოსნეულის საშემოდგომო მოსავლის სახება. რაც შეეხება თბილისის ენაკი ლესელიძის ცენტრალურ ავტომაგისტრალს, სადაც ორშაბათს რამდენიმე საათით მიმოსვლა პარალიზებული იყო, საგზაო დეპარტამენტის განცხადებით საავტომობილო მოძრაობა სრულადა აღდგენილი. სინოპტიკოსების პროგნოზით საქართველოში არამდგრადი ამინდი 11 ნოემბრამდე შენარჩუნდება.
ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ლებასმოსვენებლებო, სანამ პირველ რეპორტერს მოისმენდეთ თბილისიდან, რაზე საუბრობდნენ დღეს კანონმდებლები, ჯერ ჩვენი გადაცემის თემები. როგორც გითხარით, პირველი სიუჟეტი ეძღვნება 18 ნოემბერს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განხილულ თემებს, შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ იმ საფრთხეზე, რომელიც თბილისში პარკებს ექმნება.
ინვესტორის შემოსვლის შემდგომ, მითუმეტეს კრიშა ყავს ამ ნაციონალური მოძრაობის წევრ გადაეცა, ეს პარკები ინტენსიური გახდება უფრო მშენებლობა.
დღეს მე მოისმენთ რეპორტაჟს გორიდან. ცხინვალის რეგიონში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა განიხილეს ამ ქალაქში კონფერენციაზე. როგორც ყოველთვის სამშაბათობით, დღესაც რეგიონულ მაცნეს შემოგთავაზებთ. რეგიონული მაცნეს თემა მოსავალი საქართველოში შემოდგომაა, მოსავალი აიღეს.
ერთადერთი, რაც შემოდგომის მიზურულს გლეხებს დაბინავებული არ აქვთ, კარალიოკია.
ომამდე რო გითხრათ, რეალიზაციას ვახდენდით. შემოდიოდნენ ოსები, ჩვენი მოსახლეობაც მიდიოდა რუსეთში, რუსეთებში წყიდიდნენ. ასე რომ ომამდე კარგი რეალიზაცია ჰქონდა.
საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ. ყირგიზეთია ჩვენი ერთ-ერთი თემა, რა ხდება იქ არჩევნების შემდეგ. ლაპარაკებთ ასევე ჩრდილოეთის ნაკადზე. დღეს გაიხსნა მილსადენი, რომლითაც რუსეთის გაზი პირდაპირ მიეწოდება დასავლეთ ევროპას.
построена важная газотранспортная магистраль.
აშენდა გაზის სატრანსპორტო მნიშვნელოვანი მაგისტრალი, რომელიც შეამცირებს რუსეთის დამოკიდებულებას სატრანზიტო ქვეყნებისგან, როგორიც არის პირველ რიგში უკრაინა.
რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა დასრულდება ხოლმე რუბრიკით ახალი ევროპით. მისი თემა ევროზონის ფინანსური თავსატეხებია. გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ნოემბერს დღეს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე დეპუტატებმა დიდი დრო დაუთმეს კამათს აგენტებზე, ჯაშუშებზე, მოღალატეებზე, თუ რუსეთის ინტერესების მხარდამჭერებზე საქართველოში. მიუხედავად იმისა, რომ ერთი ოპოზიციონერი დეპუტატის მიერ წამოჭრილი საკითხები არასერიოზულად მიიჩნიეს, შეიძლება ითქვას, რომ განმარტებების გაკეთებას მთელი სერიოზულობით მიუდგა უმრავლესობის არაერთი წარმომადგენელი. ისინი ცდილობდნენ გამოეკვეთათ განსხვავებები კახა ბენდუკიძესა და ბიძინა ივანიშვილს შორის. ლელა კუნჭულია გეტყვით მეც.
თემას, რომელიც უმრავლესობის წარმომადგენლების და განსაკუთრებით გოყა გაბაშვილის საყვარელ თემად დაასახელა და რომელსაც რუსეთის აგენტებისა და მოღალატეების თემა დაარქვა, საქართველოს პარლამენტის სხდომაზე დეპუტატმა ჯონდი ბაღათურიამ წამოაყენა. მის მიერ წარმოდგენილი იყო თვალსაჩინოებაც: მოზრდილი ზომის ორი ფოტოსურათი და ერთი ციტატა. ფოტოსურათებზე აღბეჭდილია კახა ბენდუკიძე, რომელიც ერთ შემთხვევაში რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინს, ხოლო მეორე შემთხვევაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროს ართმევს ხელს. რაც შეეხება ციტატას, ის განათლების მინისტრის დიმიტრი შაშკინის ოფიციალური მიმოწერიდან არის.
თქვენ წარმოიდგინეთ, მინისტრი, განათლების მინისტრი რუსეთის აგრესიას და ოკუპაციას უწოდებს აგვისტოს მოვლენას. სიტყვა ტრაგიკულსაც კი არამატებს და მე ფიქრობ, რომ სასწრაფოდ მის წინააღმდეგ უნდა აღიზრას საქმე, როგორც სამშობლოს მოღალატის წინააღმდეგ.
დეპუტატი ჯონ დი ბაღათური ამბობს, რომ ეს არის აგენტობისა და მოღალატეობის ისეთი მაგალითები, როგორც ეს უმრავლესობის წარმომადგენლებს ესმით. სინამდვილეში კი სასაცილოა არარსებული შავი კატის ზებნა ბნელოთახში და ამიტომ საზოგადოება სასაცილო დაღარყოფნის რუსეთის აგენტებს ელაპარაკი. უმრავლესობის წარმომადგენლებმა ჯონ დი ბაღათურიას იუმორი დაუწუნეს და მკაცრად შეახსენეს, რომ მის მიერ მოყვანილი მაგალითები აბსოლუტურად უადგილოა. დეპუტატები ცდილობდნენ აეხსნათ, რომ კახა ბენდუკიძის ფოტოები, რომლებიც ბაღათურიამ წარმოადგინა, 2005-2006 წლებშია გადაღებული, მაშინ როცა თბილისი ჯერ კიდევ თანამშრომლობის რეჟიმში იყო მოსკოვთან და ამიტომ გასაკვირიც არაფერია. ოპოზიციონერი დეპუტატის საპასუხო გამოსვლები გაჯერებული იყო კახა ბენდუკიძის ქებით. ითქვა, რომ ვიღაც ვიღაცეებისგან განსხვავებით რუსეთიდან ის საქართველოს ინტერესების სამსახურისთვის ჩამოვიდა და ბევრი რამ გააკეთა კიდეც საქართველოს ეკონომიკის ასაღორძინებლად. შემდეგ უმრავლესობის დეპუტატებმა შედარების ხერხს მიმართეს და თქვეს, რომ არ შეიძლება ბენდუკიძის შედარება კრემლის ინტერესებით მოქმედ პოლიტიკოსთან. გვარი მოგვიანებით დასახელდა, თუმცა თავიდანვე ნათელი იყო, რომ საუბარი ბიძინა ივანიშვილს შეეხებოდა.
ეს ორი ადამიანი დიამეტრალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან. ბენდუკიძე და თქვენი ფავორიტი ბატონი ივანიშვილი. კაცი, რომელიც ემსახურება ქართულ საქმეს და კაცი, რომელიც გამოაგზავნეს მოსკოვიდან, რომ როგორმე ეს ბოლო ოცნება თუ ბოლო იმედი, რომელიც გამოგზავნილი იქნა დიდი ფულის სტომრით, როგორმე საქართველოსში შეცვალოს სიტუაცია და შეაბრუნოს ჩრდილოეთისკენ ქართული ხედვები და ქართული საერთაშორისო პრიორიტეტები. ამ სხვაობაზე არის საუბარი, თორემ ვინმე კი არ ლაპარაკობს, რომ აგენტია?
საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა პეტრე ცისკარიშვილმა აგენტების თემაზე კომენტირებისთვის საპარლამენტო მიკროფონი ორჯერ გამოიყენა. მან თქვა, რომ ბიძინა ივანიშვილს აგენტობას არავინ აბრალებს, თუმცა აშკარაა მისი რუსული ინტერესები და ამას ის ფაქტიც ადასტურებს, რომ ბიძინა ივანიშვილს მოსწონს მაგალითად პაატა ზაქარეიშვილი, ექსპერტი, რომელიც ცისკარიშვილის თქმით მუდმივად აფხაზ სეპარატისტებსა და რუსეთს ემხრობა. ამ თემას, როგორც თქვით, კიდევ არაერთი დეპუტატი გამოეხმაურა. მაგალითად, გოკა გაბაშვილმა თქვა, რომ ჯონ დი ბაღათურია აჟიტირებულია ახალი პრორუსული ცენტრის შექმნის იდეით და ცდილობს დაიკავოს ადგილი დოლარების მომლოდინეთა გრძელ რიგში. ამავე ბრალდებაზე, მაგრამ უკვე ფრაქციის მასშტაბით ილაპარაკა უმრავლესობის წარმომადგენელმა ვახტანგ ბალავაძემ. მისი თქმით, ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის ივანიშვილისთვის თავის მოწონების კასტინგში მონაწილეობს, მაგრამ ავიწყდება ერთი რამ, რომ ქართული საზოგადოება არ იყიდება ფულზე და არ იყიდება მით უმეტეს რუსულ ფულზე. ჯონ დი ბაღათურიას ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის რუსეთის ინტერესების მორჩილებაში უმრავლესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა აკაკი მინაშვილმაც დაანაშაულა და იქვე დაასახელა ერთი გვარიც.
მე შემიძლია ძალიან პირდაპირ გითხრათ, ვინ არის ადამიანი, რომელიც უშუალოდ აგენტი არ არის, მაგრამ არის რუსეთის ფედერაციის ინტერესების გამოტარებელი და ეს ადამიანი არის თქვენს ფრაქციაში. ბატონი პეტრე მამრაძე, თქვენ ხართ ჯგუფი, ფრაქცია, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს რუსეთის აგრესიას უწოდებს ტრაგიკულ მოვლენებს საჯაროდ. თქვენ ხართ ფრაქცია, რომელიც ერთ-ერთი თქვენი ფრაქციის წევრები ერთ-ერთი იმეორება რუსეთის ფედერაციის რიტორიკას და ეხლა მეტი რა გინდა?
მართალია, უმრავლესობის წარმომადგენლებმა ჯონ დი ბაღათურიას უწოდეს არასერიოზული პოლიტიკოსი, რომელიც ვერ ქმნის ამინც და რომლის აზრსაც საერთოდ არ აქვს გავლენა საზოგადოებაზე, მაგრამ ფაქტია, რომ მართველი პარტიის წარმომადგენლებმა ძალიან დიდი დრო დაუთმეს ბაღათურიას მიერ წამოყენებული თემების კომენტირებას. საუბარია მათ შორის იმ დროზეც, რომელიც პარლამენტში სახელმწიფო მინისტრის დიასპორის საკითხებში პაპუნა დავითაიას მიერ წარდგენილი კანონპროექტის განხილვას უნდა დათმობოდა. ეს არის კანონპროექტი უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეებისა და დიასპორული ორგანიზაციების შესახებ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი, შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ძვირფასო მსმენელებო უკვე თბილისის თემით, თბილისში პარკების თემით, ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის მტკიცებით. თბილისში არსებული პარკების ნაწილი თავის ფუნქციას ვეღარ შეინარჩუნებს და შესაძლოა ისინი ინვესტორების კომერციულ ინტერესებს შეეწიროს. თბილისის მერის გადაწყვეტილებით დედაქალაქში არსებული პარკები 59 წლიანი მართვის უფლებით კერძო ინვესტორებს გადაეცემათ. ამ ეტაპზე ბიზნეს პროექტი ხუთ პარკზეა მომზადებული. მათ შორის წითელი ბაღი და მუშტაედის ბაღი უკვე გადაეცა კომპანია Geo Golds, რომელიც ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის მტკიცებით თბილისის საკრებულოს წევრს ნაციონალური მოძრაობიდან ალექსანდრე ნიკოლაიშვილს ეკუთვნის. მათი ინფორმაციით, უახლოეს მომავალში აღნიშნულ პარკებში სხვადასხვა ტიპის მშენებლობების დაწყება იგეგმება. ნინო თარხნიშვილი დეტალებით.
ეკოლოგიური სამართლის ცენტრში გამართული პრესკონფერენციის მთავარი მიზეზი თბილისის მერიის ერთი კონკრეტული გადაწყვეტილება გახდა. დედაქალაქში არსებული პარკები 59 წლიანი მართვის უფლებით კერძო ინვესტორებს გადაეცემათ. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის მტკიცებით ამ ეტაპზე ბიზნეს პროექტი ხუთ პარკზე: წითელ ბაღზე, ვეტერანთა პარკზე, ვარკეთილის გასართობ ცენტრზე, ვაკის პარკზე და მუშთაიდის ბაღზეა მომზადებული. მათ შორის წითელი ბაღი და მუშთაიდის ბაღი უკვე გადაეცა კომპანია Geo Golds, რომლის მფლობელიც ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის მტკიცებით თბილისის საკრებულოს ერთ-ერთი წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ალექსანდრე ნიკოლაიშვილია. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის იურისტი ნიკოლას მჟავანაძე ირწმუნება, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილებით თბილისის პარკებსა და სკვერებში ქალაქის ხელისუფლების ბიზნეს ინტერესები იკვეთება.
ამის თქმის საფუძველს გვაძლევს ახლახანს Geo Golds-თან გაფორმებული იჯარის ხელშეკრულება 59 და 35 წლიანი ვადით პირდაპირ განკარგვის წესით, ანუ არავითარი კონკურსი არ ჩატარებულა და რაოდენ პარადოქსულიც არ უნდა იყოს, ამ Geo Golds-ის მფლობელი არის ნაციონალური მოძრაობის აქტიური წევრი საკრებულოში ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი. ინვესტორის შემოსვლის შემდგომ მით უმეტეს კრიშა ყავთ ამ ნაციონალური მოძრაობის წევრს გადაეცა ეს პარკები, ინტენსიური გახდება უფრო მშენებლობა.
ნიკოლას მჟავანაძის თქმითვე ხელშეკრულებას, რომელიც თბილისის მერიასა და Geo Golds შორის გაფორმდა, გრიფი საიდუმლო ადევს და შესაბამისად ეკოლოგიური სამართლის ცენტრს არ ეძლევა იმის საშუალება, რომ კონტრაქტის დეტალებს გაეცნოს. რადიო თავისუფლება მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა საკრებულოს წევრთან ალექსანდრე ნიკოლაიშვილთან გასაუბრებას, თუმცა მასთან დაკავშირება ვერ მოხერხდა. ხმაური თბილისში არსებული პარკების გარშემო ჯერ კიდევ 2 წლის წინ, 2009 წლის შემოდგომაზე დაიწყო. მაშინ თბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილებით თბილისის ტერიტორიაზე 40-მდე გამწვანებულ ტერიტორიას რეკრეაციული ზონის სტატუსი მოეხსნა. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ 2009 წლის 27 მარტის საკრებულოს დადგენილებით თბილისის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების თანახმად რეკრეაციული ზონა 2-ის კატეგორიის ზონაში შესაძლებელი გახდა ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების, სასტუმროების, რესტორნების და სხვა მსგავსი ტიპის შენობა ნაგებობების მშენებლობა. როგორც ეკოლოგიური სამართლის ცენტრში აცხადებენ, ეკოლოგიური საფრთხის თავიდან ასაცილებლად მათ მიმართეს თბილისის საკრებულოს თხოვნით, რათა საკრებულომ ცვლილება შეიტანოს საკუთარ გადაწყვეტილებაში და სარეკრეაციო ზონა 2-ის ტერიტორიაზე არ დაუშვას მსგავსი ტიპის ობიექტების მშენებლობა. თუმცა თბილისის საკრებულოს წევრი რესპუბლიკური პარტიიდან ზურაბ აბაშიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ირწმუნება, რომ თბილისის საკრებულო საკუთარ გადაწყვეტილებებში დამოუკიდებელი არ არის და ის მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლების მითითებით მოქმედებს. სწორედ ამიტომ მას ნაკლებად აქვს იმის იმედი, რომ ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის მიმართვას საკრებულო გულისყურით მოეკიდება.
მე ძალიან ეჭვმეპარება, რომ თუ ეს გადაწყვეტილება მიღებულია, რომის რაღაცები აშენდეს და ამ შემდეგ მაგალითად ხელისუფლების მხრიდან გულისხმობს და აკაშულს უგულავს და ამ შემდეგ რა თქმა უნდა საკრებულო ამას ვერ შეეწინააღმდეგება.
გარემოს დამცველები მიიჩნევენ, რომ ბოლო წლებში თბილისში კატასტროფულად შემცირდა გამწვანების ზოლების, ბაღების, პარკებისა და სკვერების ფართობები. მწვანე ნარგავთა რაოდენობით თბილისი თითქმის ხუთჯერ ჩამოვარდება ნორმატივებით გათვალისწინებულ მაჩვენებელს. ჟესო გეთიაშვილი, კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის პროექტის კოორდინატორი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მერიისა და საკრებულოს გადაწყვეტილებები ქალაქში არსებულ რეკრეაციულ ზონებსა და გამწვანებას სერიოზულ საფრთხეს უქმნის.
დამინძურებული ქალაქი, გარდა ამისა დამწვანების კუთხით არ იყო სახარბიელო მდგომარეობა და საბჭო პერიოდის მერე ხო უარეს და უარესი მოხდა და 2010 წლის მაგალითით გამოგვადგება ამისთვის, რომ ათეულობით რეკრეაციული პარკი კიდე დაუქმდა და უკვლავქნა და ვაუქნა ამ რეკრეაციულ პარკებს.
ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი კი მოუწოდებს თბილისის მერიას, რომ არ გასცეს ნებართვა პარკებში ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლებისა თუ სასტუმრო რესტორნების მშენებლობაზე. რადიო თავისუფლებამ აღნიშნულ საკითხზე კომენტარის მოძიება თბილისის მერიიდან ამ დრომდე ვერ მოახერხა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გორიდან რეპორტაჟით გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. ცხინვალის რეგიონში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა განიხილეს კონფერენციაზე, რომელიც დღეს გაიმართა გორში. კონფერენციის ორგანიზატორი საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაცია იყო. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ესწრებოდა შეხვედრას და ის გიამბობთ რა ითქვა იქ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ქართლოსის ოფისში დღეს კონფლიქტის ზონის სოფლების მცხოვრებლები, ხელისუფლების, საზოგადოების და მედიის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. შეხვედრის ორგანიზატორი იყო საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაცია, რომელიც ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით სატელევიზიო გადაცემა მრავალ კუთხეც ამზადებს. ამ გადაცემაში კონფლიქტის ზონებში მიმდინარე მოვლენები ხშირად შუქდება. სოხუმიდან, გალიდან, გაგრიდან და ცხინვალის რეგიონიდან მომზადებულ რეპორტაჟებში გაშუქებულია იქ მცხოვრები ადამიანების უფლებების დარღვევების ფაქტები. დაკავება, უკანონო პატიმრობა, ფიზიკური შეურაცხყოფა და სხვა. დისკუსიის თემა კონფლიქტის ზონაში ადამიანის უფლებები და მათი უსაფრთხოების საკითხები იყო. რა შეიძლება გააკეთონ არასამთავრობო ორგანიზაციების, ხელისუფლების და მედიის წარმომადგენლებმა იმისთვის, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში ინციდენტების რაოდენობა შემცირდეს და იქ მცხოვრებმა ადამიანებმა უსაფრთხოდ იგრძნონ თავი? როგორც ცნობილია, ეგრეთ წოდებული განყოფი ხაზის სიახლოვეს ბოლო პერიოდში არაერთი ადამიანის დაკავება საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით მოხდა. ვითარება მას შემდეგ უფრო დამძიმდა, რაც რუსმა მესაზღვრეებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრები გაავლეს. ამის შემდეგ არაერთი სახლი და მიწისნაკვეთი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აღმოჩნდა. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დისკუსია სწორედ ამ თემაზე გამართეს. გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლის კახა ტოლიაშვილის განცხადებით, მოლაპარაკება რუსულ მხარესთან უშედეგოდ მიმდინარეობს. ოსური მხარე კი მთლიანად რუსული მხარის ნებასურულზეა დამოკიდებული.
არ გინდა სამხედრო კონფრონტაციაში შესვლა. იქიდან ნამდვილად არანაირი დაზოგვა და არანაირი რაღაც ის მომენტი არ იქნება. მაგრამ აი ესეთი კონფლიქტულ სისხლისღვრას და დაპირისპირებას ქართული მხარე მინდა გითხრათ, რომ ერიდება ნამდვილად. რა ვქნათ, აი არ ესმით არაფერი, არ უნდა არაფრის გაგება, არანაირი პროგრესი, არანაირი წინსვლა, არანაირი საკითხის განხილვა. ანუ ტაბუ აქვს დადებული ყველა თემას, ყველა კომპრომისს, ყველა მიდგომას და ასეთი პოზიცია უკავია რუსეთს. სამწუხაროდ ეს ასეა, მაგრამ ჩვენ მედი უნდა ვიქონიოთ, რომ საერთაშორისო ძალისხმევა თავის შედეგს გამოიღებს და რუსეთი ნაწილობრივ დაიწყებს დათმობას.
სოფელ დვანის რწმუნებულმა გოჩანებიერიძემ აღნიშნა, რომ სოფელში მართულმხართების გაბმისა და ეგრეთ წოდებული საზღვრების მონიშვნის შემდეგ ვითარება უფრო გართულდა, რადგან დვანელების ერთ ნაწილს ნაკვეთებში მისასვლელი გზა ჩაეკეტათ. ნებიერიძის განცხადებით, მისი თანასოფლელები საკუთარი რისკის ფასად მიწის ნაკვეთებს მაინც ამუშავებენ.
ნახლა რაღაც უკვე ის მოსაზღვრე ის პუნქტები დაშლეს
მართულმხართ.
მართულმხართები რაღაცა უკვე შეიძლება ამ გამომეოდებდა, პლუს მაინც ახლა ხოჭკენ 50 მეტრა აღმ, მაგრამ იმას აღარ ვემორჩლებდი, ჩვენია, მაგრამ ამში მოვიდნა ზედა. იმ ჩვენი ბაღამდე მაინც მეტნაკლებად ვახერხებთ მისვლას და ნუ ხა ამაში ჩვენი სამარძან შევიძლიოხმარებიან ის დგანან აქ საგუშაგოები და თუ რაღაც ერთი პრობლემა გვაქვს ხომ ვთხოვთ და მიყვებიან იქ ამ სამუშაო გვეხმარებიან და ტრაქტორია გვახნაინებიან და გვათესენებიან და აღებიძვრაც გვეხმარებიან.
არინა თავაკარაშვილი, რომელიც კონფლიქტის საკითხებით არის დაინტერესებული, მიიჩნევს, რომ მხარეებს შორის ინფორმაციის გაცვლა მუდმივად უნდა ხდებოდეს და ქართული და ოსური საზოგადოებების წარმომადგენლები ერთმანეთს პრობლემატურ საკითხებზე კონსულტაციებს უწევდნენ, რათა ნდობის აღდგენის პროცესი დაიწყოს.
გარკვეულ საკითხებზე კონსულტაცია აქეთ ხარეს მოხდება, ის მხარე მიიღებს კონსულტაციას და ძალიან მიჭის ამ სიტუაციის აქეთა და იქით ამხარე და თუ იქით ამხარეს მოხდება, ისინი მოხდება ამ კონსულტაციას. აი ამ დაგროვილი ინფორმაციები შეიქმნება საინფორმაციო ველი, შემდეგ შეიქმნება საინფორმაციო ბანკი და აი აქედან უკვე შეიძლება საუბარი. ანუ კიბია, ეს კიბია სადაც საფეხურებს უნდა დადგე აფიდე და აუცილებლად გაიმართება. ხდება უამრავი შეხვედრა, მაგრამ ყოველთვის შეება დაუკმაყოფილებელი შობა, რატომღაც ცოტა გადარბენის ელემენტები ხო არ არის ისე რბილად დავშვა საკით. თუ ეს იქნება სრულყოფილი სურათი წარმოდგენილი, მეწუნე რომ იქნება შედეგუნარიანი.
საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ნათია კუპრაშვილი მიიჩნევს, რომ მედია მეტი ყურადღება უნდა დაუთმოს კონფლიქტის ზონებს. სამწუხაროდ, დიდი სატელევიზიო არხები იქ მიმდინარე პროცესებს თითქმის აღარ აშუქებენ. კუპრაშვილის თქმით, საზოგადოების ინფორმირება მათივე უსაფრთხოების მიზნით მნიშვნელოვანია და ამ პროცესში მედიამაც საკუთარი წვლილი უნდა შეიტანოს.
დღეს შევხვდით გოში სწორედ იმიტომ, რომ გაგვესულა დამატებით რა შეგვიძლია გავაკეთოთ, როგორც მედიამ, ისე სამოქალაქო სექტორმა, პოლიტიკურმა ძალებმა, იმისთვის, რომ უფრო პრევენცია მოვახდინოთ там говори შემთხვევების. აქ ძალიან ბევრი საინტერესო იდეაც გაჩნდა ამ შეხვედრაზე. ძალიან ბევრი ახალი თემა დავინახეთ, რომელიც მიუხედავად ხელობებისა დაგვრჩენია გაუშუქებელი. და ამის შესახებ არავინ ფაქტობრივად არ იცის საქართველოს, იმიტომ რომ აქ აღინიშნა კიდეც, რომ ამ თემებს ნაკლებად აშუქებს მედია, ძირითადად ის მედია, ვინც ყველაზე მეტად ხელმისაწვდომია ქვეყანაში. ამიტომ ჩვენის მხრივ ვეცდებით რაღაც არის მხრივა ხება ამ კუთხით გავააქტიუროთ და სამოქალაქო სექტორმაც ალბათ თავისი როლი ამ კუთხით უნდა გა
ძლიეროს. რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციამ მსგავსი დისკუსია ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების თემაზე ბათუმში უკვე გამართა. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ახლა ძირფას მომსვენებლებო რეგიონულ მაცნეს შემოგთავაზებთ. რეგიონული მაცნე ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, მასში საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობენ ხოლმე ერთსა და იმავე თემაზე, რა ხდება ამ დღეებში, ამ პერიოდში. იქ დღეს მოსავლის თუ ამ შემთხვევაში შეიძლება ჭირნახული უკეთესი სიტყვა იყოს, დაბინავების თაობაზე ვისაუბრებთ. მოისმენთ სიუჟეტებს ახალციხიდან, ლაგოდეხიდან, გორიდან და ქუთაისიდან. პირველ რიგში კი ახალციხიდან და ლაგოდეხიდან. როგორც ყოველთვის რეგიონული მაცნე ამჯერადაც ნონა მჭედლიშვილმა მოგიმზადათ.
სამცხე-ჯავახეთში მოსავლის აღება თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში დასრულებულია. ადგილობრივები ამბობენ, რომ წლევანდელი წელი მარცვლეული კულტურის სიუხვით გამოირჩევა. თუმცა ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე სოფლის მეურნეობის საკითხებში თამას ფქვალაძე იმასაც განმარტავს, რომ 4 ივლისის ძლიერმა სეტყვა მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელს სერიოზული ზარალი მიაყენა. თამას ფქვალაძეს მაია იველაშვილი ესაუბრა.
დაახლოებით 400,000 ლარის ზარალი მიაყენა სოფლის მეურნეობის პროდუქციას და სავარგულებს ფრიან ორჯერ მოსულმა ბუნებრივი სტიქიურმა პირობებმა. იყო ძლიერი სეტყვა და ქარი, რამაც საკმაოდ სერიოზული ზიანი მიაყენა როგორც მარცვლეულ კულტურებს, ასევე ხეხილსა და ბოსტნეულს. შეიქმნა ზარალის დამცველი კომისია და ინფორმაცია გადაუგზავნეთ შესაბამის კომპეტენტურ ორგანოებს. ფიქრობთ, რომ დახმარება იქნება.
განსაკუთრებით კარგი მოსავალი ადიგენის მუნიციპალიტეტში ჰიბრიდული ჯიშის სათესლე პროდუქციისგან მიიღეს, თუმცა მათ არც ადგილობრივი ჯიშები ჩამორჩნენ, აცხადებენ ფერმერები. იმ გლეხების თქმით კი, რომლებმაც აქცენტი ბოსტნეულზე გააკეთეს, განმარტავენ, რომ წელს მცირე რაოდენობით და ისიც დაბალი ხარისხის მოსავალი მიიღეს.
მდინარე წელი იყო, წვიმიანი წელი. მოსავალი საშუალო იყო, როგორც კარტოფილის მოსავალი იყო, მართლა უმაღლესი თუ არა საშუალო მაინც მივიღეთ. Ну, ეხლა ჩვენი სოფელი არის რუსთავი, სადაც მეტწილად აწარმოებთ ბოსტნეულს, ბოსტნეული გაგრიფუჭა წვიმა.
ბულგარული კაი მოსავალი იყო, პამიდორი არ ვარ გოდაც და გაფუჭდა, დავადება გაუჩდა.
და მოსავალი რაც შეეხება, მართლა საუკეთესო იყო, წელიწადი იყო ისეთი, რომ არ არსებობს თუინე რამე დარგო. არ გახარებულიყო
და ბოსტნეული ცოტა ნაკლებად და დანჩენი კარტოფილის სიმინდის არ აღშოს. ჩვენ სახსრებით ხო გატანა გამოტანა არ თურაცა, ჩვენ სახსრებით არ ყველაფერი.
მოსავალი კარგი იყო, ეს ბუნების დამსახურება წვიმები. წვიმა რო არ ყოფილიყო, მოსავალი ნაკლები იქნა.
უხ მოსავალზე საუბრობენ ახალციხეში, თუმცა გამგეობაში მიაჩნიათ, რომ წელს როგორც ბოსტნეულის, ასევე ხეხილის კარგი მოსავალი ამინდთან ერთად სოფლებში სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციამაც განაპირობა. მუნიციპალიტეტის გამგებელი გელა დემეტრაძე ამბობს, რომ უხვი მოსავლის შემთხვევაში ფერმერებს მათი რეალიზაცია ადგილზევე შეუძლიათ.
წლევანდელი წელი გამოირჩევა უხვი მოსავლიანობით, ძირითადად ჩვენს მუნიციპალიტეტში. განსაკუთრებით უხვი მოსავალი გვაქვს მარცვლოვანი კულტურების კუთხით. საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ხო ყველა შეუძლია რეალიზაცია გაუკეთოს თავის მიმოყვანილ პროდუქტს. ხო, შეხედულება თუ აქვს მოსავალი დიდი რაოდენობით შეუძლია გაუშვათ.
დაბინავებული მოსავლის შემდეგ მოსახლეობა კიდევ ერთი პრობლემის წინაშე დგას. ადგენის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ამბობს, რომ მოსავლის აღების შემდეგ ფერმერებმა საშემოდგომო ხნათესა უნდა დაიწყონ, თუმცა არასაკმარისი ტექნიკის გამო ადგილობრივებს სამუშაოების დაწყება უჭირთ.
მოსავალი როგორც კი აიღებს ახლა მოსახლეობა, უკვე უნდა დაიწყოს ხნათესები. ხორბლის დასათესად ემზადებიან, ნიორის დასათესად. ეს ცოტა დიდ პრობლემას გვიქმნის ჩვენ მექანიზაციასთან დაკავშირებით. საკმარისი რაოდენობით ტრაქტორები არ ახლოს. ხორბლის ახალი ჯიშის მოსავალი რაღაც ახალი ჯიშია ჯაგელია შემოსული. მოთხოვნილება არის მოსახლეობას უნდა შემოვიტანოს და დათესოს, მაგრამ რაიონში არ არის კომბაინი, რომ მარცვლეული კულტურა აიყვანოს.
უხვი მოსავლის მიუხედავად წელს ხილბოსტნეულზე ფასები მაინც მაღალია. გლეხების თქმით ამის მიზეზი ის არის, რომ მათ სათესლე მასალის ყიდვა და მისი მოვლა ძვირი უჩდებათ. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე. მოსავლის დიდი ნაწილი კახეთში უკვე დაბინავებულია. გლეხები ყურძნის მოსავლის სიუხვით კმაყოფილნი არიან, თუმცა აღნიშნავენ იმასაც, რომ ყურძნის რეალიზება პრობლემას მაინც წარმოადგენდა. თემას ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი განავრცობს.
მაგალითად, იმის გამო, რომ ზოგისთვის ფასი მიუღებელი იყო, ყურძენი მოუკრეფავი დარჩა და გაფუჭდა.
ყურძნის მოსავალი პროცენტულად არაუშავდა, რაც იყო, მაგრამ ვისაც მეორეა, იმან მეორეა, ვისაც არა, ისაც არა, ისაც არა. მეორეს გაუფუჭდა 10 პლანი ვენახიმაქ, რაც ამქონა მოსავალი 500 კილო დაუკრიფე, მე აბა მეტი არ ამქონა.
ყურძენი ნამდვილად იყო, ჩვენ უბრალოდ გაგვიცუდდა და თან პატარა ვენახი გვაქვს და ეხა ვისაც ჰექტრებზე აქვს ვენახები, იმათ ჰქონდათ წელს კაი მოსავალი.
ზოგამქონა ნახევარი გაუფუჭა, ნახევარი დარჩა.
საერთო ჯამში რთული 2011 წარმატებულად შეაფასა პრეზიდენტის რწმუნებულმა კახეთში გიორგი ღვინიაშვილმა. გუბერნატორის თქმით, წელს იმაზე მეტი მოსავალი მოვიდა, ვიდრე მოსალოდნელი იყო.
რაოდენიმე წლის წინ მთელი პრობლემა იყო როგორც მოსახლეობისთვის, ასევე ხელისუფლებისთვისაც. ფაქტიურად ჯოჯოხეთად იყო გადაქცეული გარკვეული წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ კახეთში ყოველთვის ზეიმი იყო რთველი და ეს პირიქით ხდებოდა. და მიმაჩნია რომ ბოლო წლები ჩვენ წარმატებულად ვატარებთ რთველს, მაგრამ წლევანდელ რთველს მე გამოვყოფდი უფრო სხვანაირად, რომ ეს იყო ყველაზე წარმატებული რთველი ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ფასები ქვემოთ არ წავიდა, ფასები შენარჩუნდა და იყო 3-ჯერ და 4-ჯერ მეტი მომოსავალი ვიდრე წინა წლებში და არც ერთი ადამიანი არ დარჩენილა რომ მას ყურდენი არ დაებინოებინოს.
უხვად მოვიდა კიტრისა და კარტოფილის მოსავალიც, თუმცა ამ შემთხვევაშიც გლეხები უკმაყოფილებას ფასების გამო გამოთქვამენ.
ბოდა ლობი მოყვა, სიმინდი მოყვა, ოჯახი ქნეგაი რა.
კიტრი ქონდა, აბა რა იყო მაქედან არაფერი საერთოდ, ძალიან იაფი იყო და არაფერი ჩვენ არ გვქონია. ზღვაში წვეთია, ეს არაფერს არანიშნავს რა. ატამი გვქონდა, ატამი გავყიდეთ. ვინცაც აი ბევრი საზამთრო მოიყვანა ან ესეთი რაღაც პროდუქტები, ხორბალი, ვისაც ეთესო, არაუშავთ ხა იმათ.
ერთადერთი, რაც შემოდგომის მიზურს გლეხებს დაბინავებული არ აქვთ, კარალიოკია. რეგიონის უმეტეს ტერიტორიაზე მოსახლეობას კარალიოკი ჯერ არ მოუკრეფია. ნაადრევად მოსულმათოულმა კი პრობლემები შექმნა. სპეციალისტების განცხადებით, თუ ყინვა იქნება, მოსავალი მთლიანად განადგურდება. ლაგოდეხში ადგილობრივები კარალიოკის რეალიზაციის პრობლემაზეც ჩივიან. მათი განცხადებით, გასული წლების ამ პერიოდში მოსავალი უკვე რეალიზებული ჰქონდათ, ახლა კი მყიდველი არ არის. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
დერმატოლოგიურ რეგიონულ მაცნეს დროებით შეწყვეთ თქვენ მოისმინეთ რეპორტაჟები ახალციხიდან და ლაგოდეხიდან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ მას კვლავ გავაგრძელებთ. 8:31 წუთი შესულდა საქართველოში. მარიამ ჭიაურელი ბრაღაშია კვლავ ჩვენთან ერთად. ახალ ამბებს მოკლედ შეგახსენებთ.
გერმანიისა და რუსეთის ლიდერებმა გახსნეს ჩრდილოეთის ნაკადი, სტრატეგიული მნიშვნელობის მილსადენი, რომლითაც რუსეთის ბუნებრივი აირი დასავლეთ ევროპას მიეწოდება ბალტიის ზღვის ფსკერის გავლით. გაეროს ადამიანის უფლებათა უწყების მონაცემებით სირიაში სულ ცოტა 3500 ადამიანია მოკლული რეპრესიების შედეგად, რომლებიც მოხვა მარტიშუა რიცხვებში ანტისამთავრობო გამოსვლების დაწყებას. ირანის განცხადებით, დასავლეთს არ აქვს კონკრეტული მტკიცებულება, რომ თეირანი მუშაობს ბირთვული იარაღის შექმნაზე. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ ამერიკელ კოლეგასთან საუბარში მატყუარად მოიხსენია ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეტანიაჰუ, რასაც ყური მოხკრეს ჟურნალისტებმა. ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით 11 ადამიანი, მათ შორის ერთი ოჯახის 9 წევრი დაიღუპა გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ დიპლომატიის სერიოზულ წარმატებად შეაფასა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გასაწევრიანებლად დაწყებული მოლაპარაკების შედეგი. რუსეთის მიერ საქართველოში ტერაქტების ორგანიზება გამოძიების შედეგად უკვე ოფიციალურად დადასტურებული. ამ შესახებ უკრაინულ გამოცემასთან ინტერვიუში განაცხადა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა. სინოპტიკოსების პროგნოზით საქართველოში არამდგრადი ამინდი 11 ნოემბრამდე შენარჩუნდება. გარდაიცვალა ლეგენდარული მოკრივე, მძიმე წონაში მსოფლიოს ექს-ჩემპიონი ჯო ფრეიზიერი, პირველი მოკრივე, რომელმაც 1961 წელს აჯობა მანამდე დაუმარცხებელ მუჰამედ ალის.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება კლავაც რეგიონული მაცნით. მე შეგახსენოთ უბრალოდ თემას: ჭირნახული საქართველოში როგორ მოახერხეს გლეხებმა მისი დაბინავება. ახლა თქვენ მოისმენთ რეპორტერებს გორიდან და ქუთაისიდან იმის თაობაზე, თუ რატომ იყიდებოდა ვაშლი ომამდე უკეთესად და რატომ მოდის იმერეთში მხოლოდ სიმინდი და კვახი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განვაგრძობთ ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე ქართული სოფლებიდან, სადაც წელს ხილის კარგი მოსავალი მოვიდა, მაგრამ რეალიზება ჭირს. ჩვენს გორელ კორესპონდენტს გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
ომამდე ეს პრობლემა მოხსნილი იყო. ბევრი მათგანი სახლებიდანვე ყიდდა მოსავალს. ცხინვალიდან ხშირად ჩამოდიოდნენ ქართულ სოფლებში და ხილი რუსეთში გაჰქონდათ. გარდა ამის არსებობდა ერთნეთის ბაზრობაც, სადაც გაუყიდავი არაფერი რჩებოდა. სოფელ ტირზნისის მცხოვრები ნინო ელიკაშვილი აცხადებს, რომ გორის რაიონის სოფლების დიდ ნაწილში სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები თითქმის არ არსებობდა, რადგან გლეხი საკუთარი შრომით ოჯახსაც არჩენდა და დანაზოგსაც აკეთებდა.
ომამდე რო გითხრათ, რეალიზაციას ვახდენდით. შემოდიოდნენ ოსები, ჩვენი მოსახლეობაც მიდიოდა რუსეთში.
რუსეთებში წყიდიდნენ. ასე რომ ომამდე კარგი რეალიზაცია ჰქონდა. ომის მერე, რომ თქვათ, ომის მერე ძალიან გაგვიჭირდა ხილის გაყიდვა. ძალიან ცუდი ფასები ჰქონდა, როცა ვაშლი ხილი მოყვავდა და მოდიოდა, რომ იტყვიან ბოდიში ამ გამოთქმაზე, ნაგვის ფასი ჰქონდა. რამდენჯერ პატვლიდან გადაგვიყრია ნაგავში, რომ ვერ უყიდით. ერთი წელი იყო, რომ ხუთლარად ვიღუეწებოდით, ოღონაც გაგვიყიდა და გაგვეტანა პატვლიდან. შარშან ფასები ჰქონდა ძალიან კარგი, მაგრამ ხილი არ იყო. წელს კი გვაქვს ხილი, მაგრამ ჯერჯერობით არ ვიცით რეალიზაციას როგორ გავუკეთებ და სად გავყიდით.
აგვისტოს ომის შემდეგ გორის რაიონის სოფლებში მოსავლიანობა დაეცა, რადგან ცხინვალიდან სარწყავი არხები გადაკეტეს. ხეხილი გაახმა და ბევრ მაგლეხმა ხილის ბაღები გაჩეხა. უცხოების გამო შარშან მოსავალი თითქმის არ მოვიდა. წელს ხელისუფლებამ სარწყავი წყლის პრობლემა ალტერნატიული არხებით ნაწილობრივ მოაგვარა და მოსავალიც უკეთესია, მაგრამ რეალიზაციის პრობლემა დგას. ტირძნისის მცხოვრები ნაზი ხმიადაშვილი ფიქრობს, რომ წელს ხილის ფასი ნორმალური იქნება.
რაც ეს ომი იყო, მოგეხსენებათ, სარწყავი წყლის პრობლემაც გვაწუხებს და მე მაგალითად ამ უწყლობის გამო ზუ გამიხმა ვაშლის ხეები. რამდენიმე ყუთი ვაშლი მოკრიფეთ, ისიც დაზიანებული და გაფუჭებული. ხა თუ მაინც და მაინც ვერ მოვახდინეთ იმის რეალიზაცია და ვერ გავყიდე, რა ვქნა, გადავიტან ხალხი არის, რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობით აქვთ მოკრეფილი ვაშლი და იმათ რა ეშველებათ არ ვიცი. დიდი იმედი მაქვს, რომ ექნება ფასი წელს ვაშლს, მაგრამ არ ვიცი, როდის იყო მაინც და მაინც ახლა გლეხის შრომას ვინაფასებს.
ბოლო პერიოდში გორის რაიონში აზერბაიჯანიდან ჩამოსული გადამყიდველები გამოჩნდნენ. შეძენილი ვაშლი მათ აზერბაიჯანის გავლით რუსეთში გააქვთ. გლეხების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ვაშლის რეალიზაციას რთულად, მაგრამ მაინც შეძლებენ. გადამყიდველები ხარისხიან ვაშლს ეძებენ. ძირსნაყარ ხილს კი რაიონში არსებული გადამამუშავებელი ქარხნებით დაბალ ფასად იბარებენ. უხარისხო ვაშლისგან დამზადებული კონცენტრატი ამ საწარმოებს რეალიზაციისთვის საზღვარგარეთ გააქვთ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
მოსავლის რაოდენობასა და მისი შენახვა რეალიზაციის პრობლემებზე სულ უფრო ხშირად საუბრობენ იმერეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები გლეხებიც. სარწყავი სისტემის არარსებობა, ტექნიკის უქონლობა, საწვავისა და პესტიციდების სიძვირე წლებია გლეხებისთვის გადაუჭრელ პრობლემად რჩება. ამას მთაგორიანი რაიონების მიწის სიმცირეც ემატება. თადა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
სოფელ პირველი ფერსათის მკვიდრის ელიკო ენდელაძის თქმით, ბაღდათი მოსავლიანი მხარეა, მაგრამ გლეხებს მიწების დამუშავების საშუალება აღარ აქვთ და შესაბამისად მხოლოდ საკუთარი საჭიროებისთვის საკმარისი პროდუქტი მოჰყავთ. მოსავლის შემცირების მიზეზი ყურძნის ჩამბარებელი ქარხნებისა და მარნის გაუქმებაცაა.
ჩვენ ქონდა დიმის მეღვინეობის ქარხანა, ბაღდათის მეღვინეობის ქარხანა, ვარციხის მეღვინეობის ქარხანა, ვოფჩის 4 მეტრა ქარხანა იყო ჩვენ საერთოდ. აღარ ფუნქციონირებს. ჩასაბარებელი აღარც ქარხნებია და აღარც მარნები არ არის. მოსავალს რომ მოიწევდა, თუ ის თავისი ვერ ანაზაურა, რა წარმოადგენს ბაზეს? მოსახლეობას არ მიუწდება შულო ხელი, რომ დაამუშავონ ბაღდათის მიწები. ისეთი მიწები გვაქვს ჩვენ, ჩინჯარეული, აფხანაური, ახალჭალა, ისეთი მიწები გვაქვს ჩვენ, ორ რაიონში შევინახე. ვენახი, რათვარგა, შაბიაბრის გარეშე და გოგირდის გარეშე, კრის გარეშე, სარწავები უნდა იყოს. ტრაქტორები კერძოა და ძვირია. ერთი ძვირია, მეორე ძვირია. აი ეს გვიშლის ხელს და ვერ ვამუშავებთ ბოლომდე. სიმიდი რა თქმა უნდა მოვიციეთ და სიმის გასაგებად ვეღარავინ გაიმეტებს დღეს. ყურძნები მოუწურეთ და ჩავასხეთ თურში შვილო. მე გზადაგზა შინაულო ხანხორწილებია, მერთვა გვაცილოს და ჭის დღეების არ და ხომ საჭიროაში. რა თქმა უნდა არ არის მოსაგები დაბალფაში იყიდეო, მაგრამ მაინც უნდა გაყიდოს. იქ სხვა რამე უნდა პროდუქტი უნდა იყიდოს. ოჯახი დაარჩინო და ბოლომდე გაიტაროს.
ყიბულელი თამას ქათამაძის თქმით, მუნიციპალიტეტის სოფლები მდებარეობის გამო მცირე მოსავლიანია, რასაც წელს უამინდობაც დაემატა და სიმინდი და ლობიო გლეხებისთვის არასაკმარისია.
რეალიზაციას მაგდენ მოსავალი არა ტყიბულის მხარე. ტყიბულის მხარე შედარებით მცირე მოსავლიანი, თაგორიანი. სიმინდი, ლობიო, ყვახი. ყურძენი ცოტა იმდენად არა. წელს საშუალო რა, ამინდებაც უწევს უბრალოდ ხელი.
სორმონელი ეთერ ფურცხვანიძის თქმით, ჩაის ჩამბარებელი პუნქტის დახურვის შემდეგ წყალტუბოს ზონის სოფლის მოსახლეობამ თხილი მოაშენა. პროდუქტს ქუთაისში აბარებენ, თუმცა მისი ტრანსპორტირება დამატებით ხარჯებთანაა დაკავშირებული.
ორი სუნკა თუ გექნება, არაფერს არ მოგახდებივე ნახა და ბევრს თუ დააწყობ ტრანსპორტში, გოდორს თავის ფასი აქვს 50 კაპიკი მაინც. ჩვენი გადასახადი გვაქვს კიდე და ჩაი და ხოდა შემოსავალი ძირი. ძირითადად თხილი გავაშენეთ ახლა, მაგრამ ჯერ იმდენი მოსავალი არ აქვს, როგორც რო ველით. ხო და ამბობენ, რომ кай ფასი აქვს, ადგილები კი გვაქვს და გავაშენეთ.
გლეხები სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოების ზრდისთვის შეღავათების დაწესებასა და მცირე საწარმოების შექმნას აუცილებელ პირობად მიიჩნევენ. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
დაბასანელებო იმერეთიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა რეგიონული მაცნე. მის თემა დღეს ნორამ ჭედრიშვილმა, რეგიონული მაცნის ავტორმა, აირჩია ჭირნახულის დაბინავების საკითხი საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენი გაცემის დარჩენილი დრო ფაქტობრივად ახლა მიეძღვნება საერთაშორისო თემებს. დავიწყებთ ამ ბლოგს რუსეთის პრესის მიმოხილვით, რას წერდნენ რუსეთის გაზეთები ქართველი მკითხველისთვის საინტერესოს. დავით ჩაგანავა გეტყვით.
Березовский плюс Абрамович удрис русул Асанжс. Хвалят мозрдил сатаурс новая газета свебгерце. Рогорс мимохилоби даницит Абрамович да Березовский деталурат ყვებიან ლონდონის სასამართლოში და შესაბამისად თელესოფლიოს წინაშე ფულის კეთების მეთოდებსა და გზებზე 90-იანი წლების რუსეთში. რის გამოც მათ გაზეთა ჟულიან ასანჯს და ვიკილიქს ადარებს, რომელმაც დაფარული ინფორმაცია საზოგადოების აშკარაოზე გამოიტანა. როგორც სტატიის ავტორი ვერა ჩელიშევა წერს, ეხლა უკვე თელმა მსოფლიომ გაიგო რადგას ფორბსის სიის რუსული ნაწილის უკან. ციტატა: მაგალ დეტალი შეხვდნენ ბორია და რომა ლებურჟეს აეროპორტში, დასხდნენ და მოილაპარაკეს, ვის საკუთრებაში იქნება ქალაქი მილიონიანი მოსახლეობით, და გუბერნატორი რომა რაღუდგეს პროცესს წინ გადაწყვიტეს საკუთარი დანიშნონ, და ეს დაждდება ამდენი და ამდენი. ციტატის დასასრული: ლონდონის სასამართლოში მხარეებს დეტალურად უწევთ იმ მოვლენების გახსენება, როგორიცაა მათი ურთიერთობა კავკასიურ ბანდ ფორმირებებთან, პოლიტიკურ ელიტებისათვის გადახდილი თანხები მათი ბიზნესის ხელშეუხებლობისათვის, პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე მედია საშუალებებში ჩადებული თანხები, რაც შედეგად საზოგადოებაში გაფილტრული და სახეცვლილი ინფორმაციის ჩადინებას იწვევდა. მაგალითად, ტელეკომპანია ORT-ის ეთერში კურსკის ჩაძირვასთან დაკავშირებული კრიტიკული მასალის გაჩენის შემდეგ ვედომოსტის მიხედვით აბრამოვიჩმა აიძულა ბერეზოვსკი საკუთარი წილი ტელეკომპანიისა სახელმწიფოსთვის მიეყიდა. სხვაგვარად, მის ერთ-ერთ პარტნიორს დაპატიმრება ემუქრებოდა. მოკლედ, ბინძურის საცვლები, როგორც ამას ნოვა გაზეტას ავტორი აღნიშნავს, სააშკარაოზე გამოდის. პროცესი გრძელდება და სავარაუდოდ მსოფლიო საზოგადოება უახლოეს მომავალში მეტს შეიტყობს. სასამართლო პროცესებზე არაპირდაპირ ფიგურირებს რუსეთის ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრის ვლადიმერ პუტინის სახელიც, რომელიც, როგორც ირკვევა, შესაძლოა პირდაპირ ან არაპირდაპირ იყოს ჩარეული ORT-ის საქმეში, ანუ შესაძლოა სწორედ მისი ზეწოლით მოახდინა ბერეზოვსკი ტელევიზიის აქციების სახელმწიფოსთვის გადასემა. ციტატა: ვლადიმერ პუტინი არ წავა საპრეზიდენტო არჩევნებში ცარიელი ჯიბეებით. ეხლა ხანს მთავრობამ 2012 წლის ბიუჯეტში შესწორება შეიტანა, რომლის მიხედვით მას ექნება საშუალება 200 მილიარდი რუსული რუბლი დახარჯოს სოციალურ დახმარებებში და საწარმოების მხარდაჭერაში. ეს ციტატაა გაზეთი ვედომოსტიდან. როგორც გაზეთი არკვევს, მსგავსი რამ რუსეთის საკანონმდებლო სივრცეში პირველად ხდება, როცა ლეგალურად იწერება დიდი რაოდენობით თანხები, რომლებიც საარჩევნო სუბიექტს საარჩევნო თამაში დაეხმარება. თუმცა, როგორც ირკვევა, ეს არ ფორმულირდება როგორც საარჩევნო ფული. ფორმულირება კრიზისულია, ანუ მუშაობს იგივე სისტემა, რაც მაგალითად კრიზისის დროს, ანუ ბიუჯეტი გამოყოფს თანხებს, რათა კრიზისიდან გამოსვლაში დაეხმაროს ქვეყანას, და მთავრობა კი თავის მხრივ უფლებას იტოვებს გააკონტროლოს ამ თანხების ხარჯვის პროცესი და მისცეს მიმართულება მათ ხარჯვის.
დავით ჩაგანამ გაგაცნოთ რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული 1-2 სტატია. საერთაშორისო თემები გრძელდება. გაიხსნეთ ჩრდილოეთის ნაკადი მილსადენი, რომლითაც რუსეთის გაზი პირდაპირ სატრანზიტო ქვეყნებზე გავლის გარეშემ ეწოდება დასავლეთ ევროპას. ჩრდილოეთის ნაკადად წოდებული გასადენი ბალტიის ზღვის ფსკერზე გადის და მომავალ წელს სრული ძალით ამოქმედების შემდეგ წელიწადში 55 მილიარდ კუბურ მეტრ გაზს გადაკაჩავს რუსეთიდან გერმანიაში. გახსნის ცერემონია სწორედ გერმანიაში გაიმართა. მარიამ ჭიაურელი გეტყვით მეც.
გერმანიისა და რუსეთის ლიდერებმა, კანცლერმა ანგელა მერკელმა და პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა გახსნეს ჩრდილოეთის ნაკადი, გასადენი, რომელიც დასავლეთ ევროპას პირდაპირ აკავშირებს ციმბირის ბუნებრივი აირის რესურსებთან. ჩრდილო-აღმოსავლეთ გერმანიის ქალაქ ლუბმინში დღეს გამართულ ცერემონიაზე მოუშვეს გასადენის დასავლეთ დაბოლოებაზე დამაგრებული ონკანი ჩრდილოეთის ნაკადის გახსნის ნიშნად. პრეზიდენტ მედვედევის განცხადებით:
Сегодня у нас очень знаменательное, очень долгожданное событие.
Это არის ძალიან ღირსშესანიშნავი მოვლენა, რომელსაც დიდი ხანია ველოდი. ჩვენ პირველ რიგში ხსნით გასადენ ჩრდილოეთის ნაკადს, რომელიც იწყებს მართლაც ახალ გვერდს ევროკავშირთან ჩვენი ქვეყნის პარტნიორობაში და ამას ადასტურებს ყველა წინა გამოსვლაც. რუსეთის გაზი პირველად ჩავა პირდაპირ ევროკავშირში.
Российский газ впервые будет поступать в страны Евросоюза напрямую.
ჩრდილოეთის ნაკადის გახსნის ცერემონიაში მედვედევთან და მერკელთან ერთად მონაწილეობდნენ საფრანგეთისა და ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრები ფრანსუა ფიონი და მარკ რუტე, ისე როგორც ევროკომისარი ენერგეტიკის საკითხებში გუნტერ ოტინგერი, რომლებმაც ისაუბრეს ახალი მილსადენის პოლიტიკურ მნიშვნელობაზე, გაზით მომარაგების უსაფრთხოების გაუმჯობესებაზე. ყურადღებას ამახვილებენ უწინარეს ყოვლის აი გარემოებაზე, რომ მოსკოვი ნაკლებად იქნება დამოკიდებული გაზის ტრანზიტზე უკრაინისა და ბელორუსიის გავლით. ამ გარემოებაზე მიუთითებს რუსი ანალიტიკოსი ვალერი ნესტეროვიც.
აშენდა გაზის სატრანსპორტო მნიშვნელოვანი მაგისტრალი, რომელიც შეამცირებს რუსეთის დამოკიდებულებას სატრანზიტო ქვეყნებისგან, როგორიც არის პირველ რიგში უკრაინა. და ეს შესაძლებელს გახდის ევროპისთვის რუსეთის გაზის პირველ რიგში უფრო სტაბილურად მიწოდებას და მეორეც გზას უხსნის შესაძლებლობას, რომ უფრო გაიზარდოს გაზის ექსპორტი პირველ რიგში გერმანიაში.
განმარტავს ვალერი ნესტეროვი. 1224 კილომეტრიანი ჩრდილოეთის ნაკადი მსოფლიოში ყველაზე გრძელი წყალქვეშა მილსადენია. ის ლენინგრადის ოლქის ქალაქ ვიბორგის პორტში უკავშირდება რუსეთის მილსადენების ქსელს და გაყვანილია ლუბმინის ტერმინალამდე, გერმანიის ქალაქ გრაიფსვალდის მახლობლად. გრაიფსვალდი თავის მხრივ სულ რამდენიმე კილომეტრში მდებარეობს პოლონეთის საზღვრიდან. პროექტი 10 მილიარდამდე დოლარი დაჭდა და ის ერთობლივად განახორციელეს რუსეთის, გერმანიის, ჰოლანდიის და საფრანგეთის კომპანიებმა. დღევანდელ ცერემონიაზე გაიხსნა მხოლოდ ერთი, ერთმანეთის პარალელური ორი გასადენიდან, რომლებიც ბალტიის ზღვის ფსკერზე გადის. მეორე გასადენის გაყვანა არ დასრულებულა, მისი გახსნა მომავალ წლის ბოლოსთვის ამოსალოდნელი, რის შემდეგაც სანუ ჩრდილოეთის ნაკადის სრული ძალით ამოქმედების შემდეგ ის წელიწადში 55 მილიარდ კუბურ მეტრ ბუნებრივ აირს გაატარებს. ასეთია გეგმა. რუსეთზე მოდის დაახლოებით მეოთხედი ნაწილი ბუნებრივი აირისა, რომლითაც ევროკავშირი მარაგდება. ამ მოცულობის 80% უკრაინაზე ტრანზიტის მეშვეობით. საქმე ეხება, როგორც ცნობილია, პრობლემურ საკითხს. უკრაინის ენერგოკომპანია ნაფტოგაზსა და რუსეთის კომპანია გაზპრომ შორის ხშირია უთანხმოება მომარაგებაზე, ფასებზე, ვალებზე. ამ უთანხმოების შედეგი არაერთხელ გამხდარა ბუნებრივი აირით ევროკავშირის მომარაგების შეჩერება. ჩრდილოეთის ნაკადი გვერცულის ევროკავშირის რამდენიმე წევრსაც, პოლონეთს და ბალტიის სახელმწიფოებს. 2005 წელს, როცა გადაწყდა ჩრდილოეთი ნაკადის პროექტის განხორციელება, ეს ქვეყნები მწვავე კრიტიკით გამოვიდნენ. თუმცა ზოგი ექსპერტი უსაფუძვლოდ მიიჩნევს მათ შეშფოთებას. აი რას ამბობს რუსი ანალიტიკოსი დმიტრი ორესკინი.
Здесь некоторый плюс заключается в том, что
არის დადებითი მხარე, რომელიც მდგომარეობს იმაში, რომ ამ მილსადენის გაყვანით რუსეთი ასეა თუ ისე შედის ევროპული ფასეულობების სისტემაში, სადაც მიღებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, სადაც მიღებულია მიღწეული შეთანხმების დაცვა, სადაც არ არის მიღებული მეზობლებთან უხეშადმოყრობა და მათი იძულებით შეთრევა ბედნიერ მომავალში. ანუ როცა არსებობს ჩრდილოეთის ნაკადი, ნამდვილად არ ექნება ადგილი ესტონეთზე ტანკების შეტევის მცდელობას.
ასე ფიქრობს რუსი ანალიტიკოსი დმიტრი ორესკინი, რომელსაც რადიო თავისუფლება ესაუბრა ჩრდილოეთის ნაკადის გახსნასთან დაკავშირებით.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონით, ის გესაუბრებოდა დღეს გახსნილი მილსადენის შესახებ, რომლითაც რუსეთის გაზი პირდაპირ მიეწოდება დასავლეთ ევროპას. საერთაშორისო ბლოგს ყირგიზეთით განვაგრძობთ. ამ ქვეყანაში, ცენტრალურ აზიაში ერთადერთი საპარლამენტო დემოკრატია, იქ გამჭვირვალე და შედარებით თავისუფალი საპრეზიდენტო არჩევნები მოეწყო. პირველად მოხდა ხელისუფლების მშვიდობიანი შეცვლა. რას ფიქრობენ თავიანთ პროგრესულ მეზობელზე რეგიონის სხვა ქვეყნები? კობალიკლიკაზე გეტყვით.
ყირგიზეთში ცოტა ხნის წინ გამართული არჩევნები, რომელშიც ზომიერმა პრემიერ-მინისტრმა ალმაზბეკ ატამბაევმა გაიმარჯვა, ცენტრალური აზიის უბრალო მოქალაქეების შეფასებით საგულისხმო მოდელია. თუმცა სხვა დამკვირვებლები მაღამთიან 5-მილიონიან ქვეყანას განიხილავენ, როგორც სულს არასტაბილურ, სადაც ერთმანეთს უპირისპირდებიან ქვეყნის სამხრეთისა და ჩრდილოეთის პოლიტიკური ელიტები. სწორედ ამ დაპირისპირების კონტექსტში განიხილავს საპრეზიდენტო არჩევნებს რაჰმატულო ზოიროვი, ტაჯიკეთის ოპოზიციური სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერი.
არჩევნებმა, რომელშიც საკანონმდებლო ხელისუფლება აღმასრულებელს უპირისპირდებოდა, ცხადყო, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება ძლიერდება. ატამბაევის მთავარი მეტოქე იყო პარლამენტის სპიკერი ადახან მადუმაროვი. იგი ქვეყნის სამხრეთ რეგიონიდან გამოსული ერთ-ერთი ლიდერია. ატამბაევი კი ჩრდილოეთ რეგიონის ლიდერია. მიუხედავად ამისა, აღმასრულებელ ხელისუფლებას არჩევნებისთვის მოსამზადებლად უკეთესი პირობები ჰქონდა ვიდრე პარლამენტს.
ალბათ იოტარას.
Таджикეთისათვის, რომელსაც ყირგიზეთთან ყველაზე გრძელი საზღვარი აქვს, მეზობელი ქვეყანა საინტერესოა მის ჩრდილოეთში განლაგებული სასწავლებლებითა და პოლიტიკური ორგანიზაციებით. თუმცა გასულ წელს სახელმწიფო საზღვარი ექსა კონფლიქტის კერად მას შემდეგ, რაც ყირგიზეთის სამხრეთში მომხდარ არეულობაში ქვეყნის ხელისუფლებამ ბრალი დასდო ტაჯიკეთიდან გადმოსულ გასამხედროებულ ჯგუფებს. ყირგიზეთის კიდევ ერთი მეზობელია 27 მილიონიანი უზბეკეთი, რომლის პრეზიდენტი ისლამ კარიმოვი ქედმაღლურად უყურებს თავის აღმოსავლელ, პატარა მეზობელს. უზბეკეთის მედიაშიც ყირგიზეთის არჩევნებზე ძალიან მწირი ინფორმაციები იბეჭდებოდა და თანაც ყირგიზეთის მოვლენების გაშუქება იქნება ეს არჩევნები, თუ თქვათ შარშანდელი ივნისის ტრაგიკული მოვლენები ორში, ფოკუსირებულია საკუთრივ უზბეკეთის პატერნალისტურ, ეგრეთ წოდებული უფროსი ძმის როლზე. აი რას ამბობს ბახტირ მუსეევი, ცენტრალური აზიის ერთ-ერთი აღიარებული ანალიტიკოსი.
განა ეს არის დემოკრატია, თუ მხედველობაში მივიღებთ იმას, რომ ეს ყველაფერი ამდენი ადამიანის სიცოცხლის ფასადკეთდება. მოწმენი ვართ ყველაზე პრიმიტიული სახის აღვირახსნილი ნაციონალიზმისა. თქვენ კი დემოკრატიის ყლორტებზე საუბრობთ. ეს სიცრუეა და ეს ლიდერები იწოდებიან საპარლამენტო რესპუბლიკის მშენებლობის პიონერებად. ეს მითია. ისინი არარაობა, ცარიელი ადგილი არიან. მათ მანიპულირებას ახდენენ სხვები, ვისაც გეოპოლიტიკური მოსაზრებებით სურს ხელში ჩაიგდოს მიწის ეს ნაგლეჯი.
ყირგიზეთი ტრადიციულად სარგებლობს თავისი დიდი და მდიდარი ჩრდილოელი მეზობლის ყაზახეთის დახმარებით, რომელთანაც მას ძლიერი კულტურული კავშირები აქვს. თუმცა თავად ყირგიზეთი, რომელსაც შეზღუდული ბუნებრივი რესურსები აქვს და დიდწილად მიგრანტების ფულად გზავნილებზეა დამოკიდებული, ნავთობით მდიდარი ყაზახეთისათვის ძალიან მცირე დანგარიშგასაწევი პარტნიორია. ყაზახეთის უცვლელ ლიდერს, პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევს, საკუთალ ხელში კონცენტრირებული აქვს განუზომელი ძალაუფლება, რაც ქვეყნის ეკონომიკური წარმატების გარანტად ითვლება და მის მიმართ საჩივრები თითქმის არ აქვს, ქვეყნის არც საშუალო და არც მაღალ კლას. ნურსულთან ნაზარბაევი ყირგიზეთის საპარლამენტო დემოკრატიას ასევე ქედმაღლურად უყურებს და იმ ლიდერებს შორის უნდა იყოს, რომელთა სურთ, რომ ყირგიზეთმა უარი თქვას საპარლამენტო მოდელზე, როგორც უსარგებლო მართველობით ფორმაზე. თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ საქმე ცუდათაა ყაზახეთში, მაშინ წადით ყირგიზეთში და დაინახავთ, რას ნიშნავს ცუდად ყოფნა, უთქვამს ერთხელ საჯაროდ პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევს. თუმცა ყაზახეთის პოლიტიკურ ელიტაში ჯერ კიდევ არიან ისეთი პირები, რომლებიც პატივისცემით ეკიდებიან ყირგიზეთის განსხვავებულ მიდგომებს. აი რას ამბობს ყირგიზეთის საპარლამენტო მოდელზე ყაზახეთის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარის მოადგილე ამირზან კოსანოვი.
ხალაი ბოლღანდა და осы күнге дейін Қырғызстанның жас демократиясы
ნებისმიერ შემთხვევაში ყირგიზეთის ახალგაზრდა დემოკრატიამ გამოცდა ჩააბარა. რა თქმა უნდა, მათ ჯერ კიდევ წინა აქვთ პერიოდი, როდესაც მოუწევთ გადააფასონ წინა პრეზიდენტების ასკარ აყაევისა და ბაკიევის მემკვიდრეობა. შესაძლოა გატარდეს ზომები წინა რეჟიმებთან დაკავშირებული პირებისა თუ სხვადასხვა კლანების მიმართ, რომლებიც გავლენას ახდენენ ყირგიზეთის პოლიტიკაზე. მაგრამ ეს ყველაფერი ცოცხალი პროცესის ნაწილია და თუ ყირგიზეთი არ გადაუხოს საკუთარ კონსტიტუციას და კანონებს, მაშინ იგი აუცილებლად გადაიქცევა მოდელად მეზობელი ქვეყნებისთვის.
მაშინ, როდესაც ცენტრალური აზიის ავტოკრატი ლიდერები მხარს არ უჭერენ ყირგიზეთის საპარლამენტო მოდელს, უბრალო მოქალაქეები, როგორც ზემოთ თქვით, არ მალავენ თავის აღთქმას, რისი მაგალითიც მრავლადაა. ასე მაგალითად, რადიო თავისუფლების ტაჯიკური სამსახურის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა ერთ-ერთი მკითხველის კომენტარი, სადაც ვკითხულობთ: ჩვენი ერიც იმსახურებს უკეთეს ცხოვრებას, ისაც, როგორსაც ყირგიზმა ხალხმა თავისით მიაღწიაო.
კობალიგლიკაძე იყო ეს ბაზმძლებო ყირგიზეთზე გასაუბრებოდათ ის ცენტრალურ აზიაში ერთადერთ საპარლამენტო რესპუბლიკაზე, როგორ უყურებენ ამ ქვეყანას შედარებით პროგრესულ სახელმწიფოს მეზობლები, მეტწილად ავტოკრატიული მართველები.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით ახალი ევროპით. ახალი ევროპის თემა დღეს ევროა, ევროს მოქმედების ზონის ქვეყნები, იქ არსებული პრობლემები. მთავარი ნებრივია ამ ქვეყნებს შორის საბერძნეთია, თუმცა ახალი ევროპის დღევანდელი გამოშვების თემა არ არის საბერძნეთი. დღეს ვისაუბრებთ საფრანგეთზე და იტალიაზე, ორ ქვეყანაზე, რომელსაც ევროზონის პრობლემები განსხვავებული ინტენსიურობით შეეხო. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება.
პროგრამის დასაწყისში საფრანგეთს მივაშურებთ. ამ ქვეყანას კრიზისი ჯერ უშუალოდ არ შეხებია, თუმცა მისგან თავის დასაცავად მთავრობამ საბიუჯეტო ხელმომჭირნეობის პოლიტიკის უკვე მეორე ტალღა წამოიწყო. სარკოზის მთავრობა სურს ქვეყანას შეუნარჩუნოს უმაღლესი საკრედიტო რეიტინგი 3A. და სწორედ ეს არის ამ ზომების გატარების ერთ-ერთი მიზეზი. ევროკავშირის პოლიტიკაზე სპეციალიზებული საინტერნეტო გამოცემა EU Observer-ის ცნობით, მომჭირნეობის ახალი ზომები, როგორც ხარჯების შემცირების, ისე გადასახადების მომატების სახით, საერთო ჯამში 19 მილიარდი ევროს დაზოგვას ითვალისწინებს. ამ ახალი ზომების დანერგვის შესახებ განცხადებით პრემიერ-მინისტრი ფრანსუა ფილონი გამოვიდა. ეს ზომები მომჭირნეობის უკვე მეორე ტალღას წარმოადგენს ბოლო სამი თვის განმავლობაში. საფრანგეთის მოქალაქეებში გავრცელებული ეჭვით შესაძლოა ესეც არ იყოს კამრების შემოჭერის უკანასკნელი ტალღა. აგვისტოში მთავრობამ უკვე გამოაცხადა გეგმა, რომელიც ხარჯების შემცირებით და სხვა ფისკალური ცვლილებებით 12 მილიარდის დაზოგვას ითვალისწინებდა. თუმცა ეს ზომები ჯერ არ დანერგილა. ჩვენ ერთადერთი მიზანი გვამოძრავებს: დავიცვათ ფრანგი ხალხი იმ სერიოზული სირთულეებისგან, რომლებსაც ევროპის რამდენიმე ქვეყანა განიცდის, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა და დასძინა, რომ ჩვენი ეკონომიკური, ფინანსური და სოციალური სუვერენიტეტი კოლექტიურ და ხანგძლივ ზომებს მოითხოვს, ისევე როგორც გარკვეული მსხვერპლის გაღებასო. მთავრობა აპირებს დააჩქაროს იმ გეგმის განხორციელება, რომელიც საპენსიო ასაკს 60-დან 62 წლამდე ზრდის. ახალი ზომებით ცვლილება 2018 წლის ნაცვლად 2017 წელს ამოქმედდება. ამ ნაბიჯმა შესაძლოა პროფკავშირების რისხვა გამოიწვიოს. თავის დროზე 2009 წელს ამ ცვლილების შემოღებას უკვე მოჰყვა ფართომასშტაბიანი გაფიცვები და საპროტესტო გამოსვლები. მრავალი სახეობის საქონელზე, მათ შორის წიგნებზე, რესტორნებში, კერძებზე, ცხოველების საკვებზე და საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე დამატებითი ღირებულების გადასახადი 5.5%-დან 7%-ამდე გაიზრდება. შემცირდა და ჯანდაცვაზე მიღებული ხარჯები. ოჯახებისთვის გამოყოფილი დახმარება კი ინფლაციის მიხედვით აღარ შეიცვლება. ამის ნაცვლად ის ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელზე გახდება მიბმული. თუმცა მომჭირნეობის პოლიტიკა მხოლოდ მოქალაქეებს არ შეეხება. ზომები ასევე მოიცავს გადასახადების გაზრდას ქვეყნის უმსხვილესი კომპანიებისთვის. 2012-2013 წლების პერიოდში კორპორატიული გადასახადი 5%-ით მოიმატებს. ეს ზომა საპენსიო აზრდისგან განსხვავებით მხოლოდ დროებითი იქნება და მანამ დარჩება ძალაში, სანამ ქვეყნის დეფიციტი შემცირდება და მთლიანი შიდა პროდუქტის 3%-ზე ნაკლები გახდება. ზომები ასევე ითვალისწინებს ხელფასების მომატების აკრძალვას მთავრობის მთელი შემადგენლობისთვის. თუმცა EU Observer-ის თქმით, საფრანგეთის ოპოზიციური ძალები მოსახლეობას შეახსენებენ, რომ პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ თავისი ხელფასი 15%-ით გაზარდა 2007 წელს, პრეზიდენტის პოსტზე მოსვლისთანავე. მომჭირნეობის პოლიტიკის გატარება 2 წელს გასტანს. 2012 წელს 7 მილიარდი ევრო უნდა დაიზოგოს, 2013 წელს 11.6 მილიარდი. ევროკავშირისა და მისი სამეზობლოს სიახლეებით ეთერშია ყოველგვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. განვაგზობთ გამოშვებას. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა სილვიო ბერლუსკონიმ ორშაბათს უარყო გარცელებული ხმები მისი გადადგომის შესახებ, თუმცა მასზე ზეწოლა ძლიერდება. ბევრი ანალიტიკოსის აზრით, ბერლუსკონის გადადგომა გარდაუვალია და ამის მიზეზი ვალებით შექმნილი კრიზისი იქნება. სამშაბათს ბერლუსკონის გადადგომისკენ მოუწოდა მისსავე კოალიციაში შემავალმა მნიშვნელოვანმა პარტნიორმა, ჩრდილოეთის ლიგის ლიდერმა უმბერტო ბოსიმ. მისი აზრით, ბერლუსკონი იუსტიციის ყოფილმა მინისტრმა ანგელინო ალფანომ უნდა შეცვალოს. იტალიის პარლამენტში მნიშვნელოვანი კენჭისხრაა დანიშნული, რომელმაც შესაძლოა ბერლუსკონის ბედიც გადაწყვიტოს. მთავრობის ნდობის საკითხზე პარლამენტში კენჭისხრა გასულ თვეშიც გაიმართა და მაშინ მთავრობამ ერთი ხმით შეძლო გადარჩენა. ანალიტიკოსები იხსენებენ, რომ ბერლუსკონი თავისი პოლიტიკური კარიერის განმავლობაში ნდობის საკითხზე ჩატარებულ ათეულობით კენჭისხრას გადაურჩა პოლიტიკური ბრძოლის და მომხრეების გადმობირების უნარის წყალობით. თუმცა ისიც ნათელია, რომ ამჟამინდელი კრიზისი თვისებრივად სხვაგვარია და სცდება მხოლოდ იტალიის პოლიტიკურ კონტექსტს. დღევანდელი კრიზისი საერთაშორისო საფინანსო ბაზრებთან არის დაკავშირებული, რომლებსაც, როგორც BBC-ის ეკონომიკური მიმომხილველები უწყებიან, აღარ სჯერათ, რომ ბერლუსკონი შეძლებს ეკონომიკის გაჯანსაღებას. ბაზრები ახლა იტალიისგან ისეთი საპროცენტო განაკვეთების გადახდას მოითხოვენ, რომლებსაც ამ ქვეყნისთვის დიდი ზარალის მიყენება შეუძლია, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის ბერლუსკონიზე ზეწოლას. იტალიის დეფიციტი შედარებით დაბალია, თუმცა ინვესტორების შეშფოთებას იწვევს იტალიის ეკონომიკის ზრდის ნელი ტემპისა და ამ ქვეყნის დიდძალი ვალების კომბინაცია. ბევრი გამოთქვამს ვარაუდს, რომ იტალია ევროზონის შემდეგი ქვეყანაა, რომელსაც მალე სრულმასშტაბიანი კრიზისი მოიცავს. იტალიის მთავრობისთვის სესხზე დაწესებულმა განაკვეთებმა სამშაბათს 6.74%-ს მიაღწია, მაშინ როცა 7% იყო ის ზღვარი, როცა პორტუგალია და ირლანდია იძულებული გახდნენ დათანხმებულიყვნენ გარეშე ფინანსურ დახმარებას. ანალიტიკოსები უკვე იმ პერსპექტივებზეც მსჯელობენ, რომლებიც ბერლუსკონის წასვლის შემდეგ გამოიკვეთება. ბევრი ამ პერსპექტივებს საკმაოდ ბუნდოვნად მიიჩნევს და თვლის, რომ ბერლუსკონის წასვლა იტალიისთვის რთული გაურკვევლობის პერიოდს მოიტანს, რომელიც ევროზონის პრობლემებისთვის სწრაფ გადაწყვეტას არ ითვალისწინებს. მაშინაც კი, თუ კი ბერლუსკონის სააგენტო როიტერსის ანალიტიკოსის სიტყვებით, სკანდალების და ცარიელი დაპირებების სიმბოლოდ ქცეული ფიგურა წავა, იტალიას მაინც გაუჭირდება ბაზრების დარწმუნება იმაში, რომ შეუძლია დიდ ზალივალების შემცირება, შრომის ბაზრის ლიბერალიზაცია, გადასახადებისთვის თავის არიდებასთან ბრძოლა და პროდუქტი ულობის გაზრდა. ამასთან პარლამენტმა შესაძლოა არ დაუჭიროს მხარი ტექნოკრატულ ფინანსურ ცვლილებებზე ორიენტირებულ მთავრობას, როგორც ბაზრებს ურჩევნიათ. არჩევნები, როგორც ვარაუდობენ, ძალიან კონკურენტული და მოულოდნელობებით სავსე იქნება. ყველაზე ცუდი სცენარი კი ის იქნება, რომ იტალიაში თვეების განმავლობაში შეიძლება გაჩიანდეს პოლიტიკურად არასტაბილური ვითარება.
ახალი ევროპა იყო ეს ძირფასო მსმენელებო. ის დღეს მოამზადა სალომე ასათიანმა გადაცემისთვის, შემდგომ დაამუშავა ბიძინა რამიშვილმა. ახალი ევროპით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. პრაღიდან მას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით სასემონო საღამოს გისურვებთ. ნახვამდის.